Haya masuluhisho ya kidunia, ninyi ni mashahidi, kuna wakati huwa yanafeli. Sasa ukisubiri lifeli ndio ujifunze kuamini neno, it is too late. Saa umekabwa na una imani, utachanganyikiwa. Uwezi kwanza nilete maandiko, ndio unasikia mtu naomba maandiko ya kusimamia. Maandiko ya kusimamia utumiwa na mtumishi. Wewe hujafanya wajibu wako wewe. Mtumishi, maandiko ya kusimamia hiki kichomi hiki. Nishamaliza dozi tatu akiponi. Maandiko ya kusimamia. Sasa hivi ndio uyajifunze hayo maandiko ya kusimamia. Ili saa ukikamatwa uweze kuamini hilo neno la kusimamia kuliko pana ndo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unanielewa vizuri? Neno la Mungu linaweza kuponya. Ngoja niwape ushuhuda mwingine. Mama yangu mzazi ana miaka 70. Kati ya wamama wenye imani ni yule. Yaani kwanza inanipa hata ujasiri wa kuhubiri kwa sababu nina reference inayoishi. Mama hana tone la ugonjwa. Hana ugonjwa wowote. Hata jino hajawahi kung'oa. Mimi nishang'oa jino. Mama hajawahi kung'oa jino. Hana ugonjwa wowote. Na sio kwamba hajawahi kujaribu. Kuna wakati alipata shida za magoti. Magoti akawa hawezi kupanda hata ka step kadogo tu hivi. Umnani wanasema sijui kuna nyama sijui zimeota sijui kuna nini nini nyewe inawezekana mkajua vizuri. Anaumwa maumivu yasiyo ya kawaida. Kwa hiyo angekuwa sio mtu wa imani tungeanza kutumia wheelchair. Aligoma mama, yani alikuwa anapambana kupanda. Alafu ana mwili, sijui ukafikiri mwemba ana mwili mnene. Tukampeleka hospitali. Hospitali wakapiga vipimo vyao, wakasema kuna lazima afanyiwe operation. Kuna vitu vya kutoa humu. Na ni operation kubwa ambao kwa wakati huo walikuwa hawawezi kuifanya hapa Tanzania. Kwa wakasema ni either India au sijui nchi gani nyingine. Kwa wakamwambia tunakupa tu dawa za maumivu kwa mwezi mmoja wakati pia unaenda kujipanga. Sasa kujipanga kwa mtu mwenye imani. Mama akachukua zile audio zangu zote za pona kwa neno la Mungu, zile ambazo nilizizungumza jana zile. Zote. Ziko audio kama 10 na hivi. Sijui 8, sijui 10 na ngapi hivi. Akachukua. Akawa anajifungia chumbani. Anasikiliza. Yaani anasema alikuwa anasikiliza asubuhi hadi jioni, yani anasikiliza ameconcentrate, kisha anasikiliza tena ameconcentrate, anasikiliza tena ameconcentrate. Wakati mwingine anaacha analala, inalala nayo, akiamka anaendelea nayo kwa muda wa wiki mbili. Baada ya wiki mbili magoti akakata maumivu, akarudi mzima kabisa. Baada ya mwezi anaenda hospitali, wanapima tena, wanamwambia mama, magoti yako ni kama ya mtoto mchanga. Kama ya mtoto mchanga. Kala dozi ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama alipata shida ya macho. Hiyo tu ya kawaida, hizi za miwani hizi za kawaida hizi ambazo tunaziita za kawaida. Na amevaa miwani zaidi ya miaka 10. Akiwa miaka kama 3 nyuma akasema, kwani neno la Mungu aliwezi kuniponya macho? Akaanza kuamini. Unajua akaamini, akaacha kuvaa miwani. Alafu macho yake yakawa restored. Anasoma hii Biblia. Kuna siku tulikuwa tumekaa yeye na sisi ndugu watoto wake wote tunashindana ubora wa macho kwenye Biblia. Yeye anasomea hapa, anasomea hapa, anasomea hapa. Kuna wadogo zangu hata miaka 40 hawajafikisha. Unaona anaanza kupambana. Hiyo ni nguvu ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hakikisha unaliamini neno la Mungu kuliko kitu chochote. Biblia inasema kwenye Yohana 1:1, anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Alafu anaendelea kusema vyote vilifanyika kwa huyo neno, wala pasipo yeye
hakuna chochote kilicho fanyika. Vyote
unavyoviona,
vyote
ni matokeo ya neno.
Vyote ializi tulioisimamia hii ni neno. Miti unayoiona ni matokeo. Biblia inasema vyote vilifanyika kwa neno. Vyote.
Hilo hilo ambalo uko nalo hapo. Sio lingine.
Vyote vilifanyika kwa neno. Biblia inasema kwenye Waebrania 11:3. Anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Unatakiwa uliamini neno la Mungu kuliko kitu chochote. Kuliko kitu.
Tatizo lenu mna balance sana.
Unajua utakiwa kuwa kiroho sana, unajua mambo mengine ni ya kimwili.
Haya, endelea.
Sisi kwetu wengine kila kitu ni cha kiroho. Kwa sababu Biblia inasema vyote vilifanyika kwa neno, neno la kiroho. Vyote vina spiritual side of it. Vyote. Kila kitu kina upande wa kiroho. Kila kitu kwenye huu ulimwengu kina upande wa kiroho. Tunaamini kwamba neno la Mungu ni la rohoni. Kama neno la Mungu la rohoni lilifanya vyote vinavyoonekana, maana yake vyote vinavyoonekana vina upande wa rohoni. Maandiko yanasema kwenye Waebrania 11 mstari wa 3, anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ulimwengu, universe, ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Anasema hata vitu vinavyoonekana havikuwa dhahiri. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Maana yake kila kinachoonekana kina upande wake wa rohoni. Na huo upande wake wa rohoni unaelewa neno. Kwa sababu neno ni la rohoni. Yaani hicho kinaelewa kilitokana na neno. Kinaelewa. Na kama kimepindishwa, maana yake akikumbwa Mungu neno alikuumba visivyo perfect. Viliumba vilivyo perfect. Maana yake kama kimepindishwa kinaweza, kama kiliumbwa na neno alafu kimepindishwa na adui, kinaweza kuwekwa sawa na neno lilo kiumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu linaweza kuumba pasipokuwa na kitu. Yaani lenyewe linaweza kuwa raw materials na kila kitu, mashine, kila kitu. Yaani ikawa raw material, likawa mashine yenyewe, likawa attendant wa mashine, kila kitu. Kwa wachezaji wa mpira lenyewe likawa uwanja, likawa magoli, likawa mpira, likawa wachezaji timu mbili, alafu lenyewe likawa kila kitu. Linaweza, linajitegemea neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lina uwezo wa kujitegemea. Liliumba dunia na vyote tunavyoviona. Maana yake hata sasa halijaacha kuumba. Linaweza kuumba afya isiyokuwepo. Linaweza kuumba ulinzi katikati ya hatari. Linaweza kuumba uzima katikati ya mauti. Kwa neno ndio linapaswa kuwa msingi wetu na kigezo chetu kikuu cha maamuzi. Kila taarifa unayopokea lazima uichuje kwenye neno la Mungu. Kama muamini, ichuje kwenye neno la Mungu. Kama inaenda sawa na neno la Mungu, haina shida. Kama inapingana na neno la Mungu, hata kama amesema nani, usiipokee. Usifanye sehemu ya maisha yako. Lifanye neno la Mungu kuwa chanzo chako kikuu cha taarifa. Na kuwa msingi mkuu wa maamuzi yako. Na kuwa ndio kipimo cha kikuu cha kila taarifa unazipokea. Ziwe zinakuja kwa mawazo, kwa maumivu, kwa hisia, kwa watu, kwa mazingira, kwa historia, zote zichuje kwa neno la Mungu. Azipitishwe na neno la Mungu, usizipitishe. Usizipitishe, hazikuhusu, sio zako. Ambayo iko kinyume na neno la Mungu, hainihusu. Sio yangu, hata kama inapata dunia nzima, sio yangu, hainihusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua tatizo, tunachukulia hili neno kama kitabu cha dini kingine. Kitabu cha Wabudha, kitabu sijui cha Waislamu, kitabu nayo nakiunganisha huko ndani. Unachukulia neno la Mungu kama kitabu kingine cha dini. Hiki sio kitabu kingine cha dini. Hili ni neno la Mungu. Linaweza kugeuza maisha. Hata ukifuatilia tu historia. Unajua wakati mwingine unafikiri tu kuna kikundi fulani cha maaskofu kilikaa kikapitisha ili ndio liwe neno la Mungu. Hakuna. Hata historia yenyewe, fuatilia historia ya Biblia, utagundua sio kitabu kingine cha dini. Utagundua sio kitabu kingine cha dini. Fuatilia namna ilivyohifadhiwa. Tangu ilivyoandikwa. Unajua Biblia imeandikwa, vitabu vya mwanzo kabisa vimeandikwa na Musa na vimeandikwa miaka zaidi ya 3000 iliyopita. Miaka zaidi ya 3000 iliyopita. Na kitabu cha Ufunuo kimekuja kuandikwa miaka kadhaa. Miaka kama miaka kuanzia elfu kama baada ya Kristo, sawa? Lakini vingine vimeandikwa miaka zaidi ya 3000. Kwa sababu hii dunia tulionayo ina miaka 6000. Sinaelewa? Ehe. Kuanzia Yesu mpaka sasa ni miaka 2000. Kuanzia Yesu kurudi nyuma mpaka uumbaji ni miaka 4000. Kwa hiyo Musa ameishi hapo mbele hapo. Musa ndo ameandika hivi vitabu vya mwanzo ambavyo ni huku miaka zaidi ya 3000 kabla ya Kristo. Alafu mbele kidogo hapo baada ya Yesu ndo Yohana akaja akaandika Ufunuo. Kwa hiyo unaweza ukaona gap kati ya mwanzo na Ufunuo ina gap ya miaka 3000. Unahifadhi vipi? Kinakuja kuwa kitabu kimoja. Kimeandikwa, span yake ya uandishi ni miaka 3000. Maana yake hakuna alianza kuandika ambaye alimkuta aliyemaliza. Yaani kila mmoja aliandika akafa kaandika akafa kaandika akafa kaandika akafa kwa miaka 3000. Alafu leo vinakusanywa. Unakusanyaje? Nani anaweza kukusanya? Historia tu hiyo, niangalizie kitabu ambacho unakifananisha na Biblia. Nitafutie historia yake. Ya ina hiyo tu ya kwanza, unakifananishaje hiki na vitabu vya dini? Miaka 3000. Na kimeandikwa na waandishi zaidi ya 40. Zaidi ya 40. Unajua nimeandika mimi kitabu kimoja peke yangu mwanzo mwisho au wawili tumeshirikiana tumefanya collab watatu angalau zaidi ya, na wote tulikuwa tunaishi pamoja, yani ndani ya miaka hii mitano tukaandika kitabu chetu. Hicho utakikuta. Waandishi zaidi ya 40 kwa span ya miaka 3000. Huyo anaandika anakufa, miaka 500 mwingine anaandika mwingine anakufa, miaka 1000 mwingine anaandika anakufa. Alafu baadaye wote wanaandika kitu chenye uelekeo mmoja, alafu vyote vinakusanywa. Nani alikusanya? Kuna mwanadamu anaweza kukusanya? Tatizo unaichukulia poa hii Biblia. Unaichukulia poa. Ndio maana uamini. Lakini hata historia yake tu. Hata historia yake tu. Biblia ya kwanza imeprintiwa mwaka 1455. Ndio kamili hivyo iliyopewa. Na ziliprintiwa kopi 300. Lakini mpaka leo ndio kitabu cha kwanza duniani kinachoprintiwa kwa wingi. Duniani hakuna kitabu kinaprintiwa kwa wingi zaidi ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitabu, ukifuatilia historia inasema zaidi ya kopi 200 zinakuwa printed per minute. 200 copies per minute za Biblia. Na zaidi ya kopi 1080 zinauzwa kwa siku duniani. Kopi 1080 ndio kitabu pekee kimetafsiriwa lugha nyingi, zaidi ya lugha 2000. Zaidi ya lugha 2000 zimetafsiri Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio kitabu pekee kina uniformity, kina mfanano. Yani kimeandikwa kwa muda mrefu, waandishi wengi, lakini ukiangalia ukisoma Biblia vizuri kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo unaendana, ina connect kila kitabu kina connect, mwanzo mpaka Ufunuo ina connect. Alafu ndio kitabu pekee kilichodhamiriwa kupotezwa na watu wenye nguvu duniani kuliko kingine. Yani mtu kama mfalme, wafalme wenye nguvu. Kuna wakati nafikiri ni mfalme mmoja wa Uingereza mwenye nguvu, baada ya mmoja wa tafsiri alipotengeneza King James version, alipotoa version ya Kiingereza ya King James, kuna mfalme mmoja mwenye nguvu alikasirika. Kwanza yule jamaa aliuawa, alafu wakakusanya zote tafsiri zote waliamini, zote wamekusanya, wakachoma moto, wakaamini zote zimepotea. Lakini ndio kitabu pekee kinachouzwa kuliko vitabu vyote duniani. Yani ndio kilipigwa vita kuwa hakuna kitabu kikidhamiriwa kupotezwa kitabaki kwa namna ambayo Biblia ilidhamiriwa kupotezwa. Alafu chenyewe sio tu kimebaki, kimekuwa ndio the best selling book. Ndio kitabu namba moja kinachouzwa duniani kuliko vitabu vingine vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Biblia ina asilimia kama 25 za nabii, prophecies, ambazo zimetabiri miaka maelfu mbele, na nabii zaidi ya 95% zimeshatimia. Ndio maana hata ambazo hazijatimia tunajua zitatimia. Ndio maana tuna uhakika na unyakuo. Ndio maana tunajua mbingu ipo. Kwa sababu Daniel miaka 400 kabla ya Kristo, Daniel anaeleza mambo ya teknolojia. Anasema siku za mwisho kutakuwa na maarifa. Alafu anasema watu wataenda kasi. Unafikiri alikuwa anaongelea nini? Mambo ya ndege. Anaongelea maarifa. Kwenye Ufunuo Yohana anaongea mtu atakuwa anaongea mahali pamoja, anatazamwa dunia nzima. Kwani hilo jambo ni la ajabu sasa hivi? Teknolojia imeshafikisha hayo mambo, maarifa. Kwa hiyo unagundua kila Biblia ilichosema kimetokea, ni halisi, ambavyo bado tutakutana navyo mbele. Vita nyingi ukifuatilia historia hata ya nchi, vita nyingi zinazopiganwa ni vita ambazo zimetajwa kwenye maandiko. Kwa hiyo hilo ni neno la Mungu linalostahili kuaminiwa. Amen. Angalia aina ya maisha iliyobadilisha Biblia. Hakuna aina ya maisha Biblia haijabadilisha. Yaani kuna majambazi sugu wamebadilishwa na neno la Mungu. Kuna makada, yaani kama na huyo anaweza akaokoka kabadilishwa neno la Mungu. Hakuna aina ya maisha. Kuna watu walikuwa wanaonekana wastaarabu wamebadilishwa neno la Mungu. Hakuna dini, mwenye dini yoyote ambaye hajakamatwa neno la Mungu. Nimesoma story za watu ameokoka kwa kusoma Biblia bila kuhubiriwa. Yaani anasoma Biblia anakutana na Mungu. Kamfuatilia mtu anaitwa Derek Prince. Derek Prince hajahubiriwa na mtu. Alikuwa anasoma Biblia amelala kitandani mgonjwa akiwa mwanajeshi. Akakutana na neno la Mungu, akaokoka, akajazwa Roho Mtakatifu, akapona. Kamfuatilie Kenneth Hagin, akiwa amepooza, wanasubiri afe, akiwa kitandani anasoma Biblia. Akasoma kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 20 ngapi, mstari wa 23 20 ngapi ile na kuendelea, kupitia neno la Mungu ugonjwa wa kifo bila kuombewa akapona. Wewe unapenda maombi na maombezi na Biblia unayo, bila maombezi ah, sema mtumishi kama hajakamilisha hivi yani hapa kuna mwingine anasema amalize atuombee basi angalau hata kidogo, mtumishi hata kidogo leo siombi. Kama uamini neno, maombi yangu yatakusaidia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hakuna aina ya maisha yajabadilishwa na neno la Mungu na Biblia. Kuna maraisi wameokolewa, wamebadilishwa na Biblia. Hakuna tajiri kiwango cha juu hajawahi kuguswa na neno. Na hakuna maskini wa mwisho hajawahi kuguswa na neno. Neno la Mungu limewahi kutoa watu ohehahe na kumfanya kuwa tajiri, kuwa mtu mkuu. Neno la Mungu limegusa, limewahi kubadilisha mtu ambaye hajasoma kabisa. Mimi nafahamu mchungaji mmoja alikuwa hajui kusoma wala kuandika, akakutana na neno la Mungu. Alifundishiwa kusoma Biblia. Yaani alianza anajua kusoma Biblia tu, akifungua anaweza kusoma Biblia. Mpe gazeti asome. Namfahamu huyo mchungaji, anaitwa mchungaji Yohana nani, nimesahau ubini wake. Namfahamu, alikuwa anasoma Biblia tu hivi. Kitabu kingine akisomeki. Baadaye sasa ndio akaanza kushika, akashika. Baadaye akaanza kusoma na mengine. Namfahamu mtumishi wa Mungu mmoja amefundishwa Kiingereza na neno la Mungu. Ajui Kiingereza, hajasoma la saba, hajamaliza. Akawa anasoma maandiko akapata ufunuo kwamba neno la Mungu, tena alisoma maandiko yale anayesema Roho Mtakatifu anaweza akawafundisha kila kitu. Kutokea hapo kwenye hiyo revelation, usiku analala anaona mzungu anamfundisha kizungu. Alafu akiamka vimeshika. Sio vile wewe unafundishwa kesho tena na kesho kutwa na umesahau. Vimeshika. Na mpaka akafungua shule ya Kiingereza. Hivyo haya mambo ili neno la Mungu ili unalalia pepo asije, umelalia hivi kwenye mtu. Unalitukana neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Linaweza kufanya chochote. Huyu mtu nayekwambia namfahamu yuko hapo Kigoma, rafiki yangu, hata sasa hivi naweza kumpigia simu. Anaongea kizungu. Hajaenda shule. Anasema aliandika mpaka mitaala ya kufundisha kizungu. Afu alipoipeleka wataalamu wa lugha wanasema, wewe mbona haya ulioandika ndio sisi tumefundishwa kwenye chuo? Neno la Mungu lina kila kitu. Ni wewe unaliandamine. Ni wewe tu. Lakini linaweza kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hata ukiangalia maisha yako, kama kweli uliokoka kwa uaminifu na ukakaa na neno, wewe mwenyewe ni shahidi, neno la Mungu linaweza kukubadilisha na lilikubadilisha. Kuna watu ambao walikuwa si majasiri, neno la Mungu likawapa ujasiri. Hivi unajua, unaweza ukaniona mimi hapo kusema yani mtumishi anaweza kuongea yule. Rafiki yangu, mimi ndio nilikuwa wale watu ambao yani unajua aibu. We una aibu. Yani hata darasani mimi nilikuwa siwezi kunyoosha mkono kujibu swali. Darasani. Na najua swali ambao labda wameuliza wote, mimi wote hawajui mimi najua. Sinyoshi. Nimetulia. Naona aibu. Nimeelezea kidogo aibu kwenye kitabu changu cha uponyaji wa majeraha ya nafsi. Mimi nilikuwa ni mtu asiye na ujasiri. Nikiimbaga ule wimbo wa 1067 na wapole wa kunena. Mimi ndo naweza kuongea masaa 6. Hayo ni maajabu ya neno. Ni maajabu. Alafu ujue nimeanza kuhubiri juzi tu hapa. Unajua kuna watu wanafikiri huyu jamaa ameanza zamani. Mimi nimeanza tu hapa mwaka nikiwa na miaka 37 ndo nimeanza kuhubiri. Hiyo miaka yote sijui kuhubiri, sijui nini, sina, lakini nilikuwa nasoma, najifunza. Kumbe Bwana, neno la Mungu linasababisha mabadiliko. Unahisi hauna ujasiri? Kaa na neno. Neno linaweza kukupa ujasiri. Unahisi una hofu? Kaa na neno. Neno la Mungu linaweza kutafuna kila hofu. Neno la Mungu liko hai. Neno la Mungu lina nguvu, maana yake linaweza kumtia nguvu asiye na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi ni shahidi wa badiliko la neno. Mimi ni shahidi. Namna ambavyo neno limefanya transformation kwenye maisha yangu. Lakini na wewe ni shahidi, kuna mahali neno limekubadilisha. Sisi wote ni mashahidi namna ambavyo neno la Mungu limebadilisha maisha ya watu. Maana yake hata uzoefu binafsi unatuambia hiki sio kitabu cha dini. Amen. Mungu akubariki sana
kwa kufuatilia mafundisho. Mimi ni Mwalimu Francis Langula, na kama unatamani kupokea mafundisho zaidi, tafadhali save namba hii kwenye simu yako ya WhatsApp, namba 0717123348, 0717123348, kisha niandikie ujumbe WhatsApp wenye majina yako pamoja na nchi au mkoa uliopo. Baada ya hapo utapokea ujumbe wenye maelekezo ya namna ya kupokea mafundisho. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwa njia ya mitandao mbalimbali kama vile Telegram, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube kwa majina ya Francis Langula. Unaruhusiwa pia kusambaza ujumbe huu kwa watu wengine ili wajifunze kama ulivyojifunza. Asante. Ubarikiwe.